Имен туһын яңы көндәр, имен булһын дөньялар, теләктәрҙең изгеләре яңы туған таңдарҙа.
Яңы көнде Башҡортостан радиоһы менән ҡаршылағыҙ.
Байлыҡ бер айлыҡ, ә һаулыҡ ул иң ҙур байлыҡ, ти башҡорт халыҡ мәҡәле. Ысынында ла кешенең хәл торошо хөрт булһа, аппетиты юғала, бар нәмәнең дә ҡыҙығы бөтә. Был үҙ сиратында эштә, ғаиләлә сағылыш таба. Рәсәйҙә һаулыҡ һаҡлау мәсьәләһе һәр саҡ көнүҙәк тора. Спид, яман шеш, йөрәк ауырыуҙары, туберкулез һымаҡ дауала булмай торған сирҙәр буйынса беҙ күп илдәрҙе үтеп китәбеҙ. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, бында планканы юғары тотабыҙ. Сөнки беҙҙең илдә граждандар ауырыу килеп төртөлгәс кенә дауаханаға бара, ә ҡайһы ваҡытта уны дауаларға инде һуң була. Аҡса юҡлыҡҡа һалтаныусылар ҙа юҡ түгел. Имеш бартер медицин тикшерүҙәре түләүле, ә ябай халыҡтың аҡсаһы юҡ. Кешеләр үҙҙәре лә үҙҙәренең һаулығына күп саҡта битараф ҡарашта. Һуңғы атналарҙа үтә лә киткенләшеп киткән ОРВИ, йәғни халыҡ салып әйткәндә грипп, халҡын тейҙереп ауырыусыларҙың 40 артыуы ошоға асыҡ миҫал. Бер аҙна эсендә дауаханаларға киҙеү йоҡтырған 35 меңдән ашыу кеше мөрәжәғәт иткән. Рәсәй ҡулланыусылар хоҡуҡтарын күҙәтеү хеҙмәтенең төбәк идаралығынан белдереүҙәренсә, сир йоҡтырыу күрһәткесе статистиканан 48%-ҡа юғарыраҡ. Өфөлә иһә был һан 56%-ҡа артты. Өфө медицина профилактика үҙәге баш табибы Сара Әхтәмова һөйләй.
Кыш кышка ышамый. Шындап та быйылгысы айырыша үзенчәлекле һәм көйсез килде. Чөнки ул кинәт кенә язгы көндәге кебек җылытып җибәрә, ә иртәгәсен җиләккә үтәрлек салкыннары белән дә кешене сыный. Нәкъ менә мондый климат шартлары айырыша ОРВИ һәм грипп эпидемиясе чорында кешенең иммунитетында сизелә дә инде. Көн җылытты дип җиңелсә киенгәндә, баш киемсез йөргәндә яки үтәле җилдә торганда тамак авырта башлый. Үтәл кузгала һәм тән температурасы күтәрелә. Башкортстан Республикасы буенча Роспотребнадзор идарәсе мәгълүматларына караганда, республикада агымдагы елның 16-сыннан 22 февральга кадәр ОРВИ һәм грипп белән авырган 35146 очрак, ә Уфа шәһәрендә генә бу сан 11914 кеше авырганлыгы теркәлгән.
Сара Хәйдәр кызы киткән вирустан һаклану юлларын күптәр белмәй, ябай гына кагыйдәләрне үтәмәйләр. Күрһәткестәрнең югары булуы ла шуннан килә дигән фикердә.
Билгеле, бер көндә чирлесе килми, әмма күпләр авыруларны кисәтүнең бик үк катлаулы булмаган чараларын яки сәламәт яшәү кагыйдәләрен үтәргә теләмиләр, иренәләр. Сәламәт яшәү рәвешен алып баруның гади генә кагыйдәләрен исегезгә төшереп үтәр идем. Дөрес туклану, гигиена таләпләрен үтәү, физик активлык, организмның чиргә каршы торучанлыгын яки иммунитетын ныгыту, ә инде алкоголь куллану, тәмәке тарту кебек начар гадәтләрдән ерагырак тору, тиешенчә йоклау, ял итү һәм башкаларын тотканда ОРВИ һәм грипп белән чирләмәскә мөмкин. Бер кемгә дә сер түгел, организмың сәламәт булса, йогышлы авырулар белән чирләмисең һәм вируслар да эләкми. Грипп авыру белән төрле депрессияларга, эмоциональ проблемаларга бирешкән кеше ишрак чирләүен төрле тикшеренүләр алып бару раслый. Шунлыктан юкка барырга кәефегезне төшермей, ачык йөз белән йөрергә тырышырга кирәк. Шулай ук балансланган яки төрле витаминлы, минераллы азыклар белән туклану да зур роль уйный. Грипп белән авырганда тәкъдим ителгән күп итеп су ишу гриппны кисәтү сифатында да тәкъдим ителә. Чөнки ишелгән сыекчалар белән организмдагы төрле токсиннар яки агулы матдәләр тизрәк чыгарыла. Билгеле ишкән ишимлек төрле газы сулар булырга тиеш түгел, ә файдалы үлән чәйләре, гүл җимеш, кура җиләге һәм бал катнашкан чәйләр ишәргә тәкъдим ителә. Шулай ук ашар алдыннан ашаганнан соң кулларны чиста итеп юарга, бигрәк тә кеше күп булган урыннардан кайткач юарга, танауны һәм тамакны чайкатырга кирәк. Грипп жылы жилләтелмәгән һавалы бүлмәләрне ярата, шунлыктан бинаны ешрак жилләтеп тору ихтимал. Йомгаклап әйткәндә, ОРВИ һәм гриппны кисәтү әллә нинди зур авырлыклар таләп итми, шунлыктан үз сәламәтлегегезне саклауга игътибарлы булсагыз, сәламәт булырсыз.
Табиблар сирләп киткән хәлдә үҙаллы дәвалану менән булышмаҫҡа кәңәш итә. Шулай да күптәребеҙ быға күнегеп бөткән инде. Борондан ҡалған дәвалану ысулдары ла бар. Мәләүез ҡалаһынан Рәзилә Ҡотлогилдина шуларҙың бер-икәүһе менән уртаҡлаша.
Һалҡын тегеп, кигеү, тымау төшкән ваҡытта иң беренсенән мин ейән-ейәнсәрҙәрем менән дә үҙем дә шундай ысулды ҡулланам. Кигеү, тымау төшмәҫ алдан уҡ теге хужалыҡ һабынын алып, шуны һәр ваҡытта эретмә эшләп, бер стаканда ғына балаларҙың һәм үҙебеҙҙең дә танау ҡыуышлыҡтарын таҙартып, йыш-йыш ҡына шундай процедуралар эшләп алам. Һәм инде һыуык тип әдәк нығырақ мышқылдап кетәләр, кәртіс дәшереп тіріп, юрғанға тіріп тіріп ултыртам балаларды. Олар шында бар астында ғана ултырып, аяқтарына елы ұйық баштар кетіріп, гәрсіз салып, сұлай түңгілікке ұйықларға халам. һәм шулай ук тагыла буна төрле-төрле үләндәрдән йыйылган сәргенә, япрак, сәргенә сәскә алып, 24 төрле сәй киптерәм. Төрле-төрле үләндәрдә, анда мәтрешкә һәлә бар, тукран башта бар, бүтнек тә бар, күе үләндә бар, барышында йыла. Һәм ошо йылма үләндәрнең сәй менән дә алайым. Уны һәр вакытта өстәлдә тотырга тырышам. Сәй һәмәк эсеп китәләр кай вакытта. Берәк кенә тәмләп кайнатмалар кушып ибәрәбез инде. Төрле сәсеп йөриләр балалар менә. Үдем дә шулай һәр вакытта кулланам. Мусанан да курканыбыз юк Аллага шөкер. Һәм йәнемдә һәр вакытта мусала нык итеп салып, үдем дә карга чыгып басабыз һәм бер-беребезне кармаймыз кайда. Шулай ысулдар менән сыныктырам. Әле быел кыштарды ау гына итеп үтеп кәрип барабыз Аллага шөкер дип уйлыйм инде.
Без кешеләр әкәмәт яниләре. Үдебезнең һаулыгыбызга илки халкы мөнәсәбәттәбез. Бына нимәне генә алма. Мәсәлән, машинаны. Карап тормаһаң, һөрткеләштереп, майын алмаштырып, яхшы бензин тәйеп йөрөтмәһәң, ул да яйлап кылтырлай башлай. Кешеләр шулайдыр. Тик күптәребез уны аңламай. Нимә итте шуны ашайбыз, насар гадәттәрҙе үҙ итәбеҙ, үҙебеҙҙе үҙебеҙ ҡарамайбыҙ. Киҙеү юҡтырыусылар сафтары тулыланыуы ла шуға асыҡ ишара. Шунлыктан инде бына 1-2 йыл Рәсәйҙә халыҡты бушлай диспансеризациялау бара. Уға ярашлы һәр кеше йәшәгән йәйһә эшләгән урынынан беркетелгән дауханаға барып, тикшереү үтә ала. Бар төр процедураларда түләүһеҙ. Был Рәсәй Президенты Владимир Путин указы буйынса эшләнә. Әлбиттә, ауырыуҙар иң тәү сиратта нерва, психологик торош нигеҙендә барлыҡҡа килә. Яғни насар тормош шарттарында көн күргән, үҙ-үҙендә ышаныс туймаған, тейешенсә туҡланырға аҡсаһы булмаған кешеләр араһында йышыраҡ осрай. Сөнки уларҙың иммунитеты ҡаҡшаған була, ауырыу сирҙәр ундайҙарҙы аңдып тороп йәбешә ала. Әбйәлил район үҙәк дауаханаһынан онколог-хирург Ренат Мәһәҙиев әйтеүенсә, диспансеризация үтеүгә бигерәк тә ауыл халҡы һүлпән йөрөй.
Вообще ул диспансеризация ғына вақытында түгел, ғөмүмән халыҡҡа килеп вақыттары бар икән, любой вақыт врачқа, табипқа күренер керек. Біздің әйтек бигерәк тә ауыл халқы, район жерендә булас, улар теге активно йөрмәләр. Диспансеризация ақса итәре бүленә, ул яктан һораулар юк инде. Тик диспансеризация вақытында яшерим юк инде. Башкортстанда, райондарыбызда біздің әйтек специалистлар үз итешмәй. Шуның арқала без әдерәк аталайбыз инде.
Онколог-хирург Ренат Мәһәҙиев әйтүенсә, кешеләр диспансеризацияға исем өсен генә, эш урынынан талап иткәндәр өсен генә киләләр.
Диспансеризацияның файдаһы бик күп, киләләр, специалистлардан әйтәйек, врачтардан үтеп торалар. Ну, уларның русча әйткәнсә, актив катнашмайлар. Улар исем өсен санитария кришкаларына подпис куйдырып алып, тидрәк сыгып таю яқтарын ойлайлар. Шуның өсен диспансеризация уйдайлар ты врачтарға ғана керек екен ты уйдайлар да, а өздерінің халықтарының, өздерінің ауруларын хастерлемейдерін. Диспансеризация вақытында айтмақсыла, олар обязательно анализдар завайтылар, қан, өтелі рентген снимик, өтелі маммография тек, мына малышы железа тегі. Сондай вақыттарда рак, көкірек белдерін асықларға бола, өзі ешлейбіз, өзі орган көршіне полыстейінде, онда бейір, бауыр, соларда асықларға бола.
Райондарда диспансеризация үтеуі қиынырақ тұрды. Сөнки бір яқтан халық ауыл ерлігіндә күн көре. Юл еру ауырырақ, икенсінен орындарда білгістер етішмей. Бұл күн өдәк мәсәлә болып қала. Шулай қайы бір райондарда тейішлік қорамалдың болмауы ла еш барышын тұтқарлай. Кешілер икенсі райондарға ерлігә мәжбүр. Бұл бір район мекалында. Шаран өдәк дауханаһы баш табибы Вил Фәхретдинов иләй.
Диспансеризация ул каралган первый очередь мына үлүчләр аны әзерәк булган сән штабы без аңа бер карата профилактик үткәргә бит инде. Икенчедән инвалид нискасы сәбәпләр азрак булган сән и диспансеризация үткәрәбез социаль авыруларда бәяләйт тәрсен, шәкәр авыру буенча бит инде мына һуңгы вакытларда бик балнедар күбәйде. Мына шуларда без бәяләйт тәрсен диспансеризация үткәрәбез. Безнең Шаран районында, например, диспансеризация үткәргән вакытта инде безгә Октябрьскийдан модель автобусы килде. Ул бик яхшы гына иттереп бит инде ярдәм итеп китте. Ну, ул яшьтәгеләрне үткәрүе авыррак була инде. Потому что маммография дип әйтәбез, күкрәк биз авыруларын табар өчен бит инде. Менә шуның өчен без үзебезнең яклап инде организовать специаль машина ай һайын сырыда көнне без бит инде маммография туймазыга каралырга ибәрәбез. 39 яшьтән зуррак булган хатын-кызларны ибәрәбез.
Әлбиттә, халыҡтың һаулығы ныҡ булһын өсөн тәү сиратта уның тормошон, көн күреш йәшәү шарттарын яҡшыртыу мотлаҡ. Сәләмәт тәндә сәләмәт рух. Хаулыгыбызды үдебез кайгыртайык. Алма беш ауызыма төш деп ятып калу девиз булырга тиеш түгел. Байлык ул бер айлык, ә хаулык иң зур байлык. Урал Байбулатов, Люция Тимербаева, Башкортстан радиосы.